Barbo blau. Un copia bio, un home, cabio forso belos maisus, a la bilo e a la campagna. De baiselo d'aur e d'arzin. De moples, de brudario, e de carrossos tutos daurados. Mas, per malastre, a che l'home abbia la barba blabo, e a collo regno tan led, tan espantus, che abbia ni figlio ni fenno, che nun s'enfuzzighesse da banzel. Uno de sas besinos, damo de calitat, abbia dos figlios pulidos che z'amai pus. Ne demandat uno en maridatze, en dai san la maire causi la che li baiario. Mas ni l'uno ni l'altro bullion pas del. Pudion pas consenti a prene per marit un home c'abbia la barba blabo. E so che las degustabo en carro mai, escabiozza espusat mantos fennos, che degu nun sabio socern de bengudos. Barbo blau, per facunei senso, las menet a me lur maire, tres u quatre amigos e calques ciubens del besinat, a un de sus ustals del campestre, unde demureron vei zuns enties. Aquí ero che passezzados, partidos de caso e de pesco, dansos e taulezzados, brespals e resupets. Enfi, tutt'annè tan pla, che la cadetto comencet a trubà che lu mestre dell'ustal abbia pas la barbo tan blabo, e mai ch'ero in for un est home. Tal eu tornas a la bilo, lu maridatze se faghet. Al cap d'un mes, Barbo Blau diget a sa fenno ch'era tengut d'anà in biazze pendent 10 settimanos almens per una fa de consequenzio, che la pregavo de se pla divertì mentre ch'el serioluen, che convidesse sas amigos all'ustal, che, se buliò, la smenesse al campestre, e che fagesse un buono taulo per tutt. Ai sì, diget, las claus des dus grans gardomoples, a chi la della baiselo d'aur e d'arzen, che servis pas a scaduzuns. Ai sì, las de muns cofre forts, chi teni tut l'or e l'arzen. Ai sì, las della scaisetos, chi s'arrima speiros preciusos. E ai sì, lu passo per tut de tutes lus appartaments. Besezza questo clau pizzuno es la del cambrot de Devas, che es al cap della galario. Durbisets tut, anats per tut, ma sperso che es da quel cambrot vos defendi di dintra. Vos u defendi de tal biais che, vos arribese de lu derbi, i apparres che non puscats attendre de maculero. Prumetet elo d'observar ric a ric tut ce che benio de li esse ordunat. El, aprep che l'azzet imbrassado, muntet din sa carrosso e se n'anet. Las besinos e las amigos espererun pas per venì che las mandes un querre. Eron tan impacientos de bese tutos las riquesos de l'ustal. Abion pas gaujati beni mentre che lu mariti era. La barbo blabo l'ormenavo pou. E bachilas sul cop a percorre las cambros, lus cabinets, lus gardo raubors, tutos pus pulidos las unos que las autros. Puei muntern al gardomoples, s'alassavon pas di remira lu numbre e la beutat de las tapissarios, des lieits et des sofas, des cabinets, des guéridus, de las taulos et des mirals, con si besio del cap espès, et que sas bordures, las unos de glace et las autres de vermel, eran las plus pulidos que tsa mai se siopuscut bese. N'acabavon pas d'embezzar et d'ezzazzerar lo bonur de nor bon amigo. Sa che là, elo s'amusavo pas a bese tutos aquelos riquesos, a causa de l'impaciencia che abbio dana durbi lo cambro de bas. Fuguet tan pressado per sa curiositat che, sens considera qu'era malhoneste de quitar la compagnia, d'abalet per un escalier escondut amb una precipitació talo que se pensèt coupa lo col dos o tres cots. Davant la porta del cambrot, s'arrestèt un moment, suscant a la defensa que son home li havia faita. Se disio que li porrió beni malur d'esset estado desobeissento. Mas tan forta era la tentació que la puguet pas dominar. Prenguet dunques la clau pizzuna e durbiguet en tremulant la porta del cambrot. En primier, bezzet parès que las fenestros eran tamparos. Mas al cap de calques moments, comencèt de si bese. Alavetz, s'abisèt que lo plancat era l'usent de sang caillado. E mai que, dins aquello sang, si miravan los coses de mantos fennos mortos que eran pensados al lung de la paret. Eran tutos las fennos que abbio espusados Barbo Blau e que abbio, l'uno aprep l'autro, escanados. La pauruno se pensèt muri de la pou, e la clau del cambrot, che beniò de tirar de la sarraio, li tombèt de la ma. Cantat set repres leime, s'amasset leu la clau, tornèt barra la porta, e muntèt a la cambro per se remetre in pauc. Mas i pudiò pas abastà de tan ch'era emocionado. S'avisant che la clau era attaccada de sang, dos o tres cots le suguèt, mas la sang se n'anava pas. Per tant que la labesse, e mai che la fretesse, ambe de sablun e ambe de gres, tut sun la sang i demorava, pramor che la clau era fado, e che i abbio pas de biais de la netezza completo min. Quand i tirabes la sang d'un costat, benio de l'autre. Barbo Blau tornèt de biazze lo quitese. Diguèt qu'abbio recebut en camí una lettre, qu'abbio apres que la fa qu'era anat recla s'era adubat a son avantatge. Elo faguèt tot son possible per li mostrar qu'era contento de lo bese tornar tan leu. L'endemà, Barbo Blau li demandèt las claus. L'asi baiet d'un home que tan tremulava que endevinèt sens pena so que s'era passat. «Cosi se fa», diguèt, «que la clau del cambrot s'io pas amb les autres».
«Se pot pla», faguèt elo, «que l'azzo d'aissado de naut».
«Manquets pas de me la baia tutar».
La causa se remetèt mai d'un cop. Mas fin final, calguèt bé qui la portèsse. Barbo Blau espiezza fenno e li diguèt.
«Cosi se fa que iaccio sang, sus aquello clau».
«Ne savi parres», respondèt elo, «pus pallo que l'amor».
«Ne sabes parres», ribiquèt Barbo Blau, «mas ieu savi. Habes volgut d'intrar din lo cambrot. Ebé, madame, i dintraretz i anirets prene plaça, Demis las damos que ya habes vistos.
La paurunno se cetet a spes de su nome, en pluran, e li demandavo perdu, ame tutos las mercos d'un repenti bertadie, de se pas estado ubeisento. Aurio attendrit un roc, pulido e desconsulado cum ero. Mas Barbo Blau avio lu corpus dur que no rucas.
Cal murri, madamol, li diget. E sul cop!
Estenque cal murri, li respondet en lugaitan ambe duels plens de lagremos. Baiasme un poc de temps per prega dieu.
Vos baie miet scarduro, respondet Barbo Blau. Mas pas un briu de mai.
Quand fuguet sulo, credet sa sor, e li diget. Sor Anno, a tal se numen sabo, munto, tem preghi, al pus nau de la tour, e fintarras se ben un mus fraires. Man promes che me vendrion bese, vei. Se lus beses, fai l'orsine de sequita. La sor muntet al pus nau de la tour, e la paur desconsulado, de tens en tens li gridavo. Anno, sor Anno, beses parre beni? E la sor Anno de respondre. Besi re che lu sulel che flambezzo, e l'erbo che berdezzo. Da quel tens, Barbo Blau, un gran cutelas a la ma, gridavo a plen ganitela sa fenno.
Da balo leu, u munti.
Encarri momentu, se vos plai, di tornavo elo.
E sul cop de crida du somen.
Anna, sor Anna, beses parres veni?
E la sor Anna de respondre.
Besi che lu sulel che flambezzo, e l'erbo che berdezzo.
Da balo leu, gridavo l'autre. Da balo leu, se che nu munti.
Veni, rispondiò la fenno. E torna e lo gridavo. Anno, sorano, besi sparre veni? Besi, risponde la sorano, in ogni bul de pusco che ben da questo part. Son pas mus fraires?
Pecaire, ma sor, nu, es un trupel de fedos.
Oh, davalo su nu,
bramavo Barbo Blau.
Encarri un momentu, rispondio la sio fenno. E poi, torna, gridavo. Anno, sor Anno, besi sparre beni? Besi dus cavaliers, benun da questo part, ma son pla luen in carro. Dieu salve, credete al cap d'un brio, son eles, son mus fraires. Lur fausinne, tan cum podi de sequita.
Barbo Blau se mettet a brama tan fort che tut l'ustal ne tremblavo.
La paura fenno alla vez, da balet e sa nezzeta a suspes, tutto in plurs, tutto despensenado.
A co servis pas de res, brugniguet Barbo Blau. Cal murri.
E li arrapan lu pel d'un oma e dell'altro, leban lu cutelas in l'aire, li anavo cupa lu cor. La paura fenno se viran de Bersel e l'espian ame lu juels d'uno murento, lu preghet che li accordesse un darrier moment per se ricuyi.
Nu, digat-il, recomando tun ammo a dieu.
E, en leban lu bras, mas dins aquel moment, truqueron tan fort a la porta che Barbo Blau s'arrestet tout court. Durbigueron e sul cop bezzeron dintra dus cavaliers che, l'espaso a la ma, s'arrunseron sus Barbo Blau. Il, Cuneguet qu'eran los frayres de sa fenno, l'un dragou, l'autre mousquetari. Tabé s'enfutziguet abiat per se salva. Mas los dous frayres de tan prep la coursèrn que la gafèrn abans que sio sul peirou. Di trauquèrn lo cos d'un bon cop d'espaso e lo daissèrn mort. La paura fenno era tan morto come lo sieu home. Abbio paschito men la forza de se leba per embrassa sus fraires. Se trubet che Barbo Blau era senza i reties, e catal la sio fenno benget mestro de tutte sus bens. Ne mirset uno par per maridà sa sor, amb un ciube e bel sentilome che la imabo d'empuei tins. Un altro per crumpà sus fraires uno cargo de capitani. E lo restan, l'azzet per se maridà, elo, am un for onest home, che li faguet leu uplida lo mai santens che abbio passat a me Barbo Blau.